Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušalci, slijede 13., 14. i 15. ajeti sure Etauba.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim.
ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء حكيم صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha milostivog samilosnog, zar se nećete boriti protiv ljudi koji su zakletve prekršili i nastojali da protjeraju poslanika i prvi vas napali? Zar i se bojite? Preče je da se Allaha bojite, ako ste vjernici. Borite se protiv njih, Allah će ih rukama vašim kazniti i poniziti, a vas će protiv njih pomoći i grudi vjernika zaliječiti i srca njihovi brigu odstraniti. Allah će onome kome on hoće oprostiti. Allah sve zna i mudar je. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija.
program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB-e slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Cijenitelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Amir Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Ajatullahul Uzma Sejid Ali Hamenei, rastući otpor u regionu, razvio veličinu arogancije i dominacije. Europski parlament pozvao na uvođenje sankcija Miloradu Dodiku. Afganistanci koji su bježali bili su zaključani na vratima kako bi ušli u Sjedinjene Američke Države. Sionistički raketni napad južno od Damaska. Rastući otpor u regionu razbio je veličinu arogancije i dominacije, izjavio je vrhovni vođa islamske revolucije Ajatullahul Uzma Sejid Ali Hamenei.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, rabbil alamin.
Ajatullahul Uzma Sejid Ali Hamenei je danas uoči obilježavanja godišnjice historijske pobune naroda Tabriza u virtualnoj vezi sa grupom građana provincije Istočni Azerbejdžan rekao: Rastući otpor u regionu razbio veličinu arogancije i otvorio jezike nacije naspram Sjedinjenih Američkih Država, što bismo trebali ocijeniti dok se revolucija nastavlja. U nastavku vrhovni vođa islamske revolucije dodao: Ciljevi revolucije su stvarni sveobuhvatni materijalni duhovni napredak, ostvarenje socijalne pravde, snaga zemlje, formiranje islamskog društva i konačno formiranje velike i nove islamske civilizacije. Ajatollahul Uzma Sejid Ali Hamenei je nazvao mirnodopsku nuklearnu energiju jednom od osnovnih potreba budućnosti i naglasio: Razlog za oslanjanje neprijateljskog fronta na iransko nuklearno pitanje i nametanje represivnih sankcija, uprkos njihovom saznanju našoj mirnoj upotrebi i izgovaranju besmislica, kao što je navodna blizina Iran na nuklearnom oružju, sprječavanje naučnog napretka zemlje za podmirivanje budućih potreba Irana. Pozivajući se na zapanjujući naučni napredak u raznim oblastima i priznanje svjetskih centara da iranski naučni rast nekoliko puta brži od svjetskog prosjeka, vrhovni vođa islamske revolucije je podsjetio: Revolucija također dovela do zapanjujućeg napretka u osnovnoj infrastrukturi kao što su putevi, brane, vodosnabdijevanje, struja, zdravstvene i medicinske usluge, što sigurno ne bi bilo moguće bez revolucije i napornog zalaganja. Osvrćući se na procjenu Svjetski centar o poboljšanju iranskih ekonomskih pokazatelja nakon revolucije, vrhovni vođa Islamske revolucije rekao: prema svjetski poznatim privrednim centrima učinjen je veliki napredak, dok smo značajno napredovali u samoodrživosti mnogih artikala i povećanju povjerenja domaćih proizvođača. Vrhovni vođa Islamske revolucije u nastavku primjećuje: danas neprijatelje cilja javno mnijenje, posebno umove mladih, kako bi skrenuo iransku naciju, posebno omladinu, s puta revolucije, trošeći milijarde dolara i raznim projektima u njihovim think tankovima. Ajatolahul Uzma Sejid Ali Hamenei je nazvao ekonomski pritisak i medijske operacije dva glavna alata arogancije za odvajanje ljudi od sistema i manipulaciju njihovim umovima. Laganje i klevetanje stubova revolucije i centara koji utiču na napredak revolucije su metode koje se koriste u medijskim operacijama, eksplicitan je vrhovni vjerski vođa. Ajatolahul Uzma Sejid Ali Hamenei je klevetu na račun parlamenta, vijeća čuvara, iranske revolucionarne garde i velikog šehida generala Soleimanija nazvao primjerima takvih razmjera mulja te istakao: da se nisu bojali gnjeva ljudi, oklevetali bi i imama Homeinija, ali se ne usuđuju to učiniti.
Europarlamentarci pozvali su u četvrtak na ukidanje veta u odlukama vijeća o vanjskoj politici kako bi se ojačala globalna pozicija Europske unije te na jačanje zajedničkih odrombenih kapaciteta. A spor među hrvatskim zastupnicima izazvao je amandman u Bosni i Hercegovini koji su podnijeli Tonino Picula i socijalisti. Europsko sigurnosno okruženje krhkije nego ikada od kraja hladnog rata, kazao je autor godišnjeg izvještaja o vanjskoj i sigurnosnoj politici, njemački pučanin David McAllister. Niti jedna država članica ne može učinkovito odgovoriti na današnje globalne sigurnosne izazove sama za sebe, dodao je. Izvještajem se također poziva na saradnju Europske unije sa zemljama Zapadnog Balkana kako bi se pronašla rješenja za probleme koji ometaju daljnje reforme, uključujući provedbu 14 ključnih prioriteta u Bosni i Hercegovini i kojima se osigurava provedba Dejtonskog mirovnog sporazuma. Na taj je članak usvojen amandman koji su u ime socijaldemokrata podnijeli Pedro Marquez, Tonino Picula i Tis Roten. Tim se amandmanom postojećem tekstu dodaje da Europski parlament oštro osuđuje neustavne secesionističke mjere vlasti Republike Srpske, čiji je cilj uspostava usporednih institucija u području medicine i medicinskih proizvoda, pravosuđa, odbrane, sigurnosti i oporezivanja, čime se podrivaju državne strukture Bosne i Hercegovine i stvara egzistencijalna prijetnja njezinu jedinstvu i teritorijalnoj cjelovitosti. Također se ističe da Europski parlament osuđuje štetnu ulogu regionalnih aktera i vanjskog uplitanja Rusije. Poziva vijeće da nametne ciljane sankcije Miloradu Dodiku i njegovim saveznicima zbog njegovih koruptivnih aktivnosti, kontinuirane destabilizacije zemlje i podrivanja suvereniteta i teritorijalne cjelovitosti Bosne i Hercegovine. A član predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović podržao je usvajanje amandmana Europskog parlamenta u kojem se postupci vlasti entiteta RS jasno nazivaju secesionističkim, te se poziva Vijeće Europske unije na uvođenje sankcija Dodiku i njegovim saradnicima. Više od 2/3 zastupnika Europskog parlamenta je precizno definiralo poteze vlasti entiteta RS kao neustavne i separatističke. Jako je važno da su zastupnici građana Europske unije prepoznali šta se dešava i da su odbacili retoričke varke Milorada Dodika i njegova pseudo tumačenja Ustava, kojima je pokušao obmanuti međunarodnu javnost, navodi Džaferović i dodaje. Dodik je odbacio dijalog u institucijama kao način rješavanja nesporazuma, te se okrenuo unilateralnim potezima s ciljem rušenja ustavnog poretka uspostavljenog kroz implementaciju Dejtonskog mirovnog sporazuma. Svima je jasno da je Dodik prijetnja miru. Nakon što su iscrpljeni svi drugi modaliteti, jedini način da se suzbije ovo potkopavanje mira jesu odlučne sankcije prema Dodiku lično i njegovim saradnicima u politici i biznisu, kazao je Šefik Džaferović. A u Sarajevu je otvorena dvodnevna godišnja konferencija Fondacije Mozaik. Više u prilogu koleginice Selmi Turčilo iz Sarajeva.
U U Sarajevu je otvorena dvodnevna godišnja konferencija Fondacije Mozaik.
Fondacija Mozaik je prepoznatljiva po tome što udružuje ljude, resurse, lokalne vlasti, organizacije kao i kompanije da zajednički osmišljavaju prilike za profesionalni uspjeh mladih ljudi, a u protekloj godini su uradili sljedeće.
Pa jeste, mi se već evo 20 godina trudimo da pomognemo mladim ljudima da uspiju u životu, a da pritome budu dosljedni nekim vrijednostima koje možemo reći moralnim ili religijskim, ali pomognemo mladim ljudima da postanu primjer drugim ljudima svojim ponašanjem, svojim djelovanjem i u lokalnoj zajednici, a i u biznisu. Tako da smo prošle godine za 12 mjeseci financirali preko 600 projekata mladih ljudi, manjih projekata u manjim lokalnim zajednicama širom Bosne i Hercegovine, odnosno 52 općine grada intenzivno, a 110 općina gradova kompletno u Bosni i Hercegovini. Nama je zapravo cilj da mladi ljudi probaju da se malo osamostale, da malo neke projekte sami probaju. I u principu kad pogledate na godišnjem nivou, svaki dan, svaki radni dan u godini mi financiramo 2,5 projekta. To je ovaj neki razvojni dio. A kada gledamo u kontekstu pokretanja biznisa koje nam je podjednako važno, znači želimo da napravimo generaciju mladih ljudi koji su poduzetni, moralni i koji treba da služe kao primjer drugim ljudima u lokalnoj zajednici, financirali smo prošle godine, odnosno pokrenuli zajedno sa mladim ljudima 101 novi biznis u Bosni i Hercegovini.
Koliko je ovaj vid podrške važan mladim ljudima, posebno kada otkriju fondaciju kao što je ova fondacija, koja i može biti vjetar u leđa u njihovim projektima i ciljevima.
Kad pogledamo da smo imali preko 12.000 volontera prošle godine, onda vidite da mladi ljudi zaista žele da pomognu i da volontiraju lokalnim zajednicama. Kada pogledate ovaj dio oko projekata, nakon inicijalne godine nepovjerenja, jer su mladi ljudi navikli da je sve štela kod nas, nakon prve godine u drugoj godini, pošto radimo se jako puno lokalnih organa vlasti, u drugoj godini krene na tom nivou, u toj općini ili opštini ili gradu. A kada pogledamo biznisu, mladi ljudi se teže odlučuju za biznis, imaju jako malo samopouzdanja, imaju jako malo i znanja u pokretanju biznisa, a Bosna i Hercegovina je druga najkomplikovanija država u Europi za pokrenuti biznis i samim tim ne možemo ih kriviti, naravno. Zato mi u Startup studiju, koji je program Fondacije Mozaik, pokušavamo da mladim ljudima pomognemo u svim koracima razvoja poslovne ideje.
Stoga poruka za mlade iz Fondacije Mozaik je ohrabrujuća i puna podrške.
Zaista mlade ljude da ukoliko imaju neku biznis ideju ili žele nešto pokrenuti svoje zajednici, bez obzira je li to možda neki projekat ili je možda biznis, da nam se javi lonac.pro, to je naša zajednica za poduzetništvo i aktivizam, i da pokušamo da zajedno nešto napravimo njihove lokalne zajednice.
Fondacija Mozaik će i dalje podržavati i pomagati mlade osobe i pronalaziti najbolje metode i strategije u ostvarivanju njihovih ciljeva.
Za televiziju Sahar iz Sarajeva, Selma Turčilo.
Slijedi blok kratkih informacija. U posljednja 24 sata zabilježeno je 4461 novi slučaj zaraze virusom korona, te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas iznosio ukupno 31.509 slučajeva. Među njima su 1.933 pacijenta na bolničkom liječenju, od toga su na respiratoru 132 pacijenta, preminjelo je 47 osoba. U samoizolaciji su trenutno 15.772 osobe. Do danas su ukupno testirane 4.443.363 osobe, od toga 11.152 u posljednja 24 sata. Predsjedavajući predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Denis Vizli sastao se u Njujorku sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Antonijom Guterešom. Tokom susreta predsjedavajući Zvizdić zahvalio se Guterešu na uspješnom vođenju Ujedinjenih nacija u posebno složenom vremenu opterećenom pandemijom i novim izazovima koje karakteriziraju nepredvidivost i nesigurnost. Zvizdić je upoznao generalnog sekretara Ujedinjenih nacija sa aktualnim dešavanjima u Bosni i Hercegovini. Osvrnuo se na probleme u vezi antiustavne blokade rada državnih institucija Bosne i Hercegovine. Generalni sekretar UN-a Antonio Guterres rekao je da Ujedinjene nacije prate i snažno podržavaju euroatlantski put Bosne i Hercegovine. a lokalni izvori izvještavaju o zvuku eksplozije na nebu iznad Damaska u četvrtak ujutro. Izraelski TV kanal 13 navodi da je izraelska vojska napala područje u blizini Damaska. Izraelski obavještajni izvori su također izvijestili da su cionisti čekali operaciju nekoliko dana dok to konačno nisu učinili u četvrtak ujutro. Neki medijski izvori su također naveli da su u isto vrijeme izraelski borbeni avioni letjeli na malim visinama na libanskom nebu. Rusko ministarstvo odbrane je u saopćenju navelo da je većina njenih vojnika i opreme napustilo Krim po završetku vježbi u regionu. Rusko ministarstvo odbrane danas izdalo saopćenje u kojem najavljuje povlačenje većih broja ruskih vojnika i vojne opreme sa Krima. Ministarstvo odbrane Ruske federacije saopćilo je da se jedinice zapadne Rusije vraćaju u kasarne nakon vježbe. U saopćenju se dalje navodi. Vojne grupe sa opremom tenkovskih jedinica vojske u zapadnoj vojnoj zoni su po završetku planiranih vježbi otišle na punkt stalnog razmještanja. Jedan američki list objavio izvještaj o namjeri američke vojske da provede plan pod nazivom Komandno krilo s ciljem raspoređivanja određenog broja zračnih eskadrila u svojih 10 baza u različitim zemljama. Plan uključuje stvaranje komandnih krila za niz aviona u različitim bazama za bilo kakvo buduće zračno ratovanje u nedostatku sigurnih hangara i potrebe za više kopilotiranja nego u prošlosti, objavio je američki Army Times. Objavljivanje videosnimka pokazuje da, unatoč činjenici da 19-godišnji Palestinac nije pokazao nikakav otpor tokom svog pritvora, cionistička vojska pušta policijskog psa na njega. Komitet za pitanja palestinskih zatvorenika je u saopćenju naveo da je izraelska vojska to namjerno učinila kako bi zastrašila mladog Palestinca Malika El Mualla. Oko 99% pritvorenih Palestinaca doživjelo je neki oblik torture, represije ili zlostavljanja, rekao je Kadri Ebu Bekr, predsjedavajući Komiteta za pitanja palestinskih zatvorenika. New York Times je objavio da je većina građana Afganistana koji su se prijavili za američke humanitarne vize odbijena i da je samo nekoliko zahtjeva razmotreno. List je citirao šerifa Azizija, bivšeg prevodioca za američke specijalne snage, koji je rekao da je njegova porodica koja je pobjegla iz Afganistana nakon što su talibani preuzeli kontrolu nad Kabulom odbijena. Američki službenici sigurnosti koji su pomogli u pripremi njihovih izlaznih dokumenata uvjeravali su Azizijevu porodicu da može podnijeti zahtjev za plan za ubrzanje ulaska za ljude kojima je potrebna hitna pomoć. Međutim, mjesecima nakon što je zahtjev upućen, od američke vlade su dobili odbijenicu. Hiljade saveznika i saradnika stranih snaga koji su evakuirani i kriju se u Afganistanu ili žive ilegalno u susjednim zemljama, čekaju da budu prebačeni u Sjedinjene Američke Države. 6 mjeseci nakon odlaska SAD-a iz Afganistana, ovi ljudi čekaju da se njihovi slučajevi razmotre. Prema New York Timesu, oko 43.000 zahtjeva za humanitarne vize koje je imigracioni servis SAD-a primio od jula 2021. godine, manje od 2.000 je razmotreno, a do 11. februara oko 1.500 je odbijeno, a 170 odobreno. U Sjedinjenim Državama raste broj smrtnih slučajeva nevakciniranih starih građana. Stari Amerikanci koji još nisu primili vakcinu protiv korone čine najveći broj žrtava novog talasa izbijanja korone u zemlji. Stope vakcinacije za 65-godišnjake i starije građane u SAD-u su još uvijek vrlo niske, a sve više starih osoba koje nisu primjele vakcinu protiv korone umire u novom talasu izbijanja koronavirusa. Od početka ove godine 3/4 žrtava korone u Sjedinjenim Državama ima 65 godina ili više, a osobe starije od 50 godina čine 93% žrtava. Ne samo da su u SAD-u niske opće imunizacije, već je i stopa imunizacije vrlo visoka među starijim građanima. Dok je u zemlji poput Velike Britanije 96% građana starijih od 65 godina primilo kompletnu vakcinu protiv korone, u SAD-u samo oko 88% stanovništva ove starosne grupe primilo je vakcinu protiv korone. Eric Topol, direktor istraživačkog instituta Scripps, rekao je da je ukupna stopa vakcinacije kao i dopunske vakcinacije vrlo niska među građanima SAD-a starijim od 60 ili 65 godina. Ovo stavlja starije osobe u Americi u opasnost od ozbiljne bolesti, hospitalizacije i smrti. Pratili ste vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regiona Zapadne Azije, Balkana ali i svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sartv.ir. Hvala za pažnju i doviđenja iz našeg teheranskog studija.
Hadisi, upute.
Assalamu alaikum, dragi naši slušatelji. Slušate još jedno izdanje emisije Hadis upute. Časni Kur'an se izdvaja od svih nebeskih knjiga i najveću pažnju posvećuje znanju. Pored toga što postoje mnogi kuranski ajeti o znanju, također imamo i mnoge predaje i hadise od poslanika alejhisselam i njegovog ehlul bejta u vezi ove dragocjene blagodati. U našoj današnjoj emisiji upravo govorit ćemo o hadisima vezanim za znanje. Ostanite sa nama.
Vjera Islam je najpotpunija religija i potom se izdvaja od svih ostalih božanskih religija. Islam se na poseban način obazire na sve aspekte čovjekovog života i kao takav on ima metode i načela pomoću kojih će čovjek doći do svoga uzvišenog cilja i savršenstva. Jedno od tih načela na koji Islam posebno ukazuje učenje do te mjere je bitno stjecati znanje da je i prvi ajet koji je objavljen Božjem poslaniku sallallahu alejhi ve sellem upravo bio o učenju. Ajeti glase: čitaj u ime gospodara tvoga koji stvara čovjeka od ugruška. Čitaj, plemenit je gospodar tvoj koji poučava peru, koji čovjeka poučava onome što ne zna. Sura El Alak, ajet od 1. do 5. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Uzvišeni Bog u časnom Kur'anu jasno govori da je jedan od razloga zašto je poslanik sallallahu alejhi ve sellem izabrao za poslaničku misiju upravo znanje i podučavanje. Pa tako u drugom ajetu sure El Džuma se kaže: u ime Allaha milostivog samilosnog. On je neukima poslao poslanika, jednog između njih, da im ajete njegove kazuje i da ih očisti i da ih knjizi i mudrosti nauči. Istino je rekao uzvišeni Allah.
Jedan od ciljeva poslaničke misije našega vjerovjesnika alejhisselam je upravo edukacija i upravo zbog toga on je posebnu pažnju pridavao znanju, koje je glavna karika ka čovjekovom usavršavanju, kako svojim govorom, tako i svojim djelima. Hadis na ovu temu glasi: Božji poslanik je vidio dvije grupe ljudi u džamiji. Jedna grupa je ibadetila, a druga grupa ljudi je učila i razgovarala o različitim temama. Poslanik alejhisselam pridruži se grupi koja je bila zauzeta stjecanjem znanja i reče: ja sam poslat zbog podučavanja. Znanje je za svakoga čovjeka od velike važnosti do te mjere da Islam strogo naređuje muslimanima da se obrazuju i stječu znanje. Časni poslanik alejhisselam je rekao: sticanje znanja je za svakoga muslimana stroga dužnost. Zaista uzvišeni Bog voli oni koji se edukuju. U ovom hadisu obrazovanje se ubraja u stroge islamske dužnosti kao što je namaz, post, zekat, hadž, upućivanje na dobro i odvraćanje od zla. Sticanje znanja nema svoje ograničeno mjesto i vrijeme, dok su neki ibadeti ograničeni vremenom. Namaz je stroga vjerska dužnost koja ima određeno i ograničeno vrijeme. Thank you.
Hadž također spada u ibadet koji ima određeno vrijeme, tako da se odvija u mjesecu Zilhadžem, dakle u ograničenom vremenu i periodu. I pored toga što je određen vremenom, odvija se i na određenom mjestu. Međutim, sticanje znanja i edukovanje nije određeno niti ograničeno vremenom ni prostorom. Bez obzira na polne razlike, na dobne, etničke i rasne razlike, svim ljudima je dužnost obrazovati se i sticati znanje. Upravo zbog toga poslanik alejhisselam je kazao: cijeli svoj život od bešike pa do groba budite u potrazi za znanjem. A u drugoj predaji je rekao: tragajte za znanjem pa čak ako budete morali ići i u Kinu. Iz ovoga hadisa se može zaključiti vrijednost obrazovanja, dakle, tragajte za znanjem do te mjere da ako bude potrebno, otputujete i na najudaljenije mjesto na svijetu, to jest u Kinu.
Islam posebnu pažnju i vrijednost pridaje onima koji tragaju za znanjem. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: Bog voli one koji su u potrazi za znanjem. Tačno je da je džihad jedna od osnovnih stubova vjere i da ukoliko poslanik sallallahu alejhi ve sellem i imami narede muslimanima da idu u rat, većina muslimana mora i poslušati naredbu. Međutim, oni koji su zauzeti edukovanjem i u potrazi su za znanjem, oslobođeni su ove dužnosti. Razlog tome je da se neki muslimani moraju obrazovati i ojačati intelektualno tako da mogu učvrstiti islamsku zajednicu na intelektualnom nivou. Uzvišeni gospodar u 122. ajetu sure Etauba kaže: U ime Allaha milostivog samilosnog. Svi vjernici ne treba da idu u boj. Neka se po nekoliko njih iz svake zajednice njihove potrudi da se upute u vjerske nauke i podučavaju svoj narod islamu. Istino je rekao Uzvišeni Allah. Najveći nivo u islamu ima onaj koji pogine na Božijem putu, međutim Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem upoređuje onoga koji traga sa znanjem sa šehidom pa kaže: Učenjak ima deređu, odnosno nivo, veću od šehida. Šehid je titula veća za jedan stepen od robovanja Bogu i stepen učenjaka među ljudima je kao moj stepen među učenjacima. Fejz Kašani, veliki poznati islamski učenjak u vezi ove teme, rekao: Razlog zašto je učenjak za jedan stepen bolji od šehida je u tome što šehid, islam i svoju domovinu brani krvlju, dok islamski učenjak svoju vjeru brani perom znanja. I za kraj, navećemo i hadis od imama Sadika alejhisselam koji na ovu temu kaže: Tinta pera učenjaka je vrijednija od krvi šehida. Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Veliki pozdrav, dragi gledalci. Dobrodošli u našu emisiju Vjera i život. Evo, kao što ste navikli, naš gost, odnosno gost moje emisije, Hafiz Ahmed Duranović. Hafiz Ahmed za nas, odnosno za mene i vas, bira teme koje, evo, mislimo da su potrebne za naše dragi gledalci, odnosno za koje mislimo da će dobro doći našim dragim gledalcima, da će im odgovoriti na neka pitanja koja se možda nalaze u njihovim glavama i da ćemo, evo, koliko toliko uspjeti da opravdamo povjerenje naših gledalaca. Ahmede, hvala što si danas gost u mojoj emisiji, što se odvojio svoje dragocjeno vrijeme.
Hvala vam na pozivu i na ovoj, jednostavno da tako kažem, prelijepo ukazanoj prilici.
Jeste, evo, gledalci su se navikli na Hafiza i na njegove prelijepe sobite. Ovako, današnja emisija, u današnjoj emisiji, odnosno tema nam je sihir. Jedna tema koju nećemo moći završiti sigurno danas, tako da ćemo se, ako mogu, nadovezati vjerojatno i u drugoj emisiji, pošto je ovo jedna jako opširna tema. Jedna jako opširna tema, jedna tema koja, kako da kažem, tema koja treba našim gledaocima, koja treba našem narodu u Bosni. Zašto? Zato što uvijek sve vezano za sihir, informacije vezane za sihir, neka kazivanja, nešto. Uvijek imamo tog dosta materijala, ali dosta pogrešnog materijala. Tako da ni gledalci sami ne znaju više kome vjerovati, koju knjigu čitati. Evo, na primjer, ti ćeš početi sa ovom temom, a prije što počeo sa temom, da napomenem, da ne zaborimo knjigu Razgovor sa džinom muslimanom i tu knjigu da malo spomenemo i da, evo, koliko toliko našim dragim gledalcima uspijemo osvjetlati ovu temu. Ahmed, reći kod tebe.
Evo ovako, napravili ste veoma, veoma dobar uvod. Sihr, odnosno sihr bazi. Šta je to sihr? Šta su to džini? Šta je to nevidljivi svijet? Šta je vidljivi i tako dalje? Da malo bolje, odnosno da malo, da kažem, na jednostavniji način približimo našim gledalcima o čemu se tu radi. Od kako postoji čovjek, da kažem Adam alejhi selam, pa poslanici, postoji sihr. Musa alejhi selam se borio sa sihr bazima. Pa čak i u vrijeme poslanika Muhammeda alejhiselama su bili sihrbazi koji su njemu pokušali da naprave sihr i tako dalje. Znači, od uvijek je bilo, da kažem, sihrbaza. No, međutim, današnje vrijeme kao da je sad to malo previše zastupljeno.
Uzelo maha.
Ne samo kod nas u Bosni i Hercegovini, nego i po arapskom svijetu i u Turskoj. Jednostavno na svakom dijeliću zemlje. A u Africi da ne govorim. Zbog čega je to tako? Jednostavan odgovor. Zato što je sada najplodnije tlo za sihr baze. Mi smo se previše udalili od svoje vjere. Udalili smo se, da kažem, od čistoće, od abdesta, od namaza, od zikra, od dova. Tako da je to za sihr baze plodno tlo.
Ali
šta je to sihr?
Prije, kad si spomenuo abdesti plodno tlo za sihre, moram se nadovezati. Evo, rekao se da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio napravljen sihr. Evo, on je bio uvijek u namazu, imao je abdesti. Kako onda da se mi sačuvamo? Znači, nemoguće se sačuvati, možda tako da kažem.
Najljepše je rečeno, poslanik alejhi selam je bio pokušan da napravi sihr.
Nije, znači, uspio.
Nije, znači, njemu je to bio, da kažem, mali sihr, sihr previđanja. I kada mu je, da kažem, bio pokušan napravljen taj sihr, objavljene su dvije sure, Felek i Nas. A ja ću tome govoriti u toku emisije kako se izliječiti od sihra, kako se čuvati, je li tako, prije liječenja, kako se puno sačuvati, što je puno važnije. I tu se malo lema različa, neki kažu nije moguće da njemu napravljen sihr, tako dalje. No, međutim, došlo u Kur'anu, وَمِنْ شَرْوِ نَفَاثَاتِ فِي الْأَوْقَدِ, od zla oni što pušu čvorove, kada sihr, da neko je, kažem, sihrbaz, kada pravi sihr, pa puši. U Kur'anu je baš tako tačno rečeno. Pa onda وَمِنْ شَرْوِ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ, tako dalje. Međutim, šta je to sihr? Sihr je arapska riječ, a i kod nas se tako kaže. Jednostavno rečeno, to je ugovor između sihrbaza i džina, nevidljivog svijeta. Taj sihrbaz mora nešto, taj koji pravi, da kažem, sihr, da pojasnim, mora nešto uraditi što je ružno, da sklopi dogovor sa tim džinom. Kada kažemo džini, šta su oni, ko su oni, o njima stvarno malo znamo. Znamo da su meleki razumna duhovna bića, da su stalno u službi uzvišenom Allahu. Međutim, šta su to džini? Džini su bića nama nevidljiva, koja su razumna, koja žive, jedu, spavaju, koja, da kažem, se razmnožavaju. Puno su sličnija ljudima. I džini mogu biti dobri i mogu biti loši.
Baš
kao i ljudi. Baš zbog toga kažem, puno su nama slični. No, međutim, postoje ti zli džini, odnosno, da kažem, šeitani, koji žele ljudima, da kažem, da nanose zlo Iblis je bio među melecima najbolji, najučeniji, najviše ibadeta. No, međutim, imao je to u sebi, te trun oholosti, pa kada mu rečeno učini seždu Ademu, neko neće, ja sam bolji. A u Kur'anu se kaže, kane minel džin, bio je od džina, Iblis, fefeseka, pa je pogriješio, tako to uradio. Znači, pazite sada, sihrbaz sklapa, da kažem, dogovor sa tim džinom. Da li je to usmeni dogovor, da li je to pismeni i tako dalje, u smislu da želi ljudima zlo. Zbog čega dolazi do sihra? Na prvom mjestu današnje vrijeme jeste novac. Sihrbaz, jednostavno da kažem, skupljaju novac, zarađuju, to je profit, to je biznis. I vi ne bi mogli vjerovati koliko se to sada raširilo. Pisanje Hamailija, ima sad i u novinama, i na Facebooku, na svakom mjestu.
Na televizijama,
jednostavno, to je sad na prvom mjestu biznis. Da. Onda druga stvar, zavisnost. Jednostavno, ljudi jedni drugima zavide i želim da kažem... Što želim da kažem? Neko nekome napravi sihr, a ne želi mu zlo. Nije svjestan da je sihr u stvari loš. Ima puno vrsta sihra. Ima sihr, na primjer, sihr razdvajanja žene od čovjeka. Taj sihr spomenut u Kur'anu i tako dalje. U farlikune bejne el mer'i ve zauđi. Pazite sada, sihr da se žena i čovjek razdvoji. Onda ima sihr da se neko nekoga, da kažem, naglo zaljubi. Onda ima sihr da se neko naglo zamrzi. Onda ima sihr da se ne može djece imati. Onda ima sihr da nema, da kažem, sreće i bereketa u životu. Razne su vrste sihra. Ono što je, da kažem, nažalost postalo da mi nekako vidimo žena je, recimo, pokrivena. Ispred nje je Kur'an, tespih.
Da, i to mnogo vidimo, vara ljude.
I odmah vidimo, vjerovatno je to neka prilika, ona je kako treba, ona je u redu i tako dalje, i ljudi inju u noj. Jednostavno imao sam, da kažem, priliku gdje je neko iz moje rodbine se mene obratio, Amer je tako i tako, dijete mi muca, otišao sam kod te i te žene i rečeno mi je to i to. Ja sad pitam, šta ti je rekla ta žena? Ta žena je rekla da u četvrtak ode na rijeku, da uzme kosu, da uzme u stvari krv od neke trudnice, od neke razvedene žene, od ovo, od ono. Pazite kakve su to stvari. To su sve stvari koje aludiraju da je neko, da kažem, sihrbast, da neko nikako nije čist. Što dalje se od njega odmakiti? Ti ljudi, po većini islamske uleme, su, da kažem, postali nevjernici. Sklopili su dogovor sa šeitanima protiv ljudi, protiv Allaha. I pazite sada dalje šta ta osoba radi, kako ona tebe navodi. Čovjek, neuk, džahil, će sve uraditi. Otiće, znači, uzet će krv, uzet će kosu, uzet će, da kažem, kožicu od mrtvaca. Sve će uraditi. Otiće u namravnjak. Sve su to
neke stvari. Samo neće vratiti Allahu i Kur'an.
Samo neće abdest, namaz i tako dalje.
Ovo mu je teže ovamo abdest, namaz, nego...
To su te stvari koje jednostavno moramo da pazimo ovaj.
Da raščistimo svoju glavu, stvari.
Da raščistimo svoju glavu. Ljudi se sad pitaju kako raspoznat pravog sihrbaza i da kažem od onoga koji liječi. Kažu svi mi liječimo. I stvarno je zanimljivo. Kad te jedan sihrbaz napravi sihr, ti se možeš kobejagi izliječit kod drugog sihrbaza. A on ti u stvari još gore napravi. Sad kako to prepoznati? Kod ti sihrbaza kada prvo odeš i dođeš pod jedan, oni rade tajno. Znači oni se kriju, vole samoću i tako dalje. Oni te puno pitaju o tebi. Pitaju te kada si rođen, kako ime tvoje majke. Te dvije, tri stvari su većinom koje te pitaju, jeste. I nekada ti traže neki dio, da li je dio odjeće, da li je dio kose i tako dalje. Postavlja se pitanje zbog čega? Zbog ovoga. Oni pomoću tih stvari, oni su već ušli u taj svijet džina. Razgovaraju se tvojim džinom. A tvoj džin saputnik koji ti je bio tu, tvoj Karin, on zna jednostavno sve o tebi. I najintimnije stvari i tako dalje. I ta osoba sihrbaz priča sa tim tvojim džinom. Zato ni na televizor, horoskop i tako dalje, kada ti nazoveš, kako on zna sve o tebi? Ovo nije da kažem, ovo istina, ljudi znaju. I nemoj da nas to sad zbuni što oni znaju da su oni u pravu. Jednostavno, oni su stupili taj kontakt s našim džinima. Dogovorili se sa šetanima i tako dalje, tako da oni znaju sve o nama. Kad je ko umro, šta ko osjećaš, imaš problem u braku. Jer ti njemu kad dadneš te podatke, ime majke, kada si rođen i tako dalje, on automatski stupi sa tvojim džinom i onaj tvoj džin njemu govori te takve stvari. Moramo se toga čuvati, ova stvar nije šala. Puno ljudi ne vjeruje u ovu. Svijet džina je nevidljivi svijet za nas. Ne vidimo ga golim okom. Ali oko nas se puno dešava. Sihr je nauka. To je stvarno sad nauka. Neki govore da policija nekad koristi, da kažem, sihr. Obaveštajne službe, politika, razne su vrste sihra. Nije to samo sihr da se zapiše zapis i tako dalje. Moramo da shvatimo ovu stvar ozbiljno. Jednostavno, puno se pojavilo u našim selima tako ti zapisa, hamailija i tako dalje. I čak nemoj da zavara to i ako piše Bismillahirrahmanirrahim i tako dalje.
Kako iza tog se kriju, znači?
Iza tog se kriju jednostavno marama, efendija, čak i stare te neke efendije su, da kažem, to malo radile. Kaže, moramo malo da razmisljamo, da kažem,
logički,
malo pametnije. Krava se razbolila ili ne može se krava oteliti. I dođu sad efendiji i efendija ne može se meni krava oteliti. Pa efendija nije veterinar. Ali kaže, on ima zapis, zapiše, ona se oteli. Nije nam to nešto u redu. Neštima to nešto. Na primjer, neko ne može zatrudniti. Poslije to i to žene, ona nešto nauči i tako dalje. I obratite pažnju. Te osobe većinom od vas traže neke čudne stvari. I tako dalje. A mimo toga što uzmaju novac i tako dalje. Moramo se od toga sačuvati. Kako se od toga sačuvati? Pa najlakša, najvažnija stvar jeste namaz. Onaj ko obavlja namaz kako treba, ko je stalno pod abdestom, zikrom, dovama. Imaju sve te podređene dove. Evo, na primjer, koje smo već da kažem kod dova ili čak sureta, spomenuo sam na početku dvije sure, Felek i Nas. Sure koje mi, pretpostavljam, svi mi znamo. Te sure u prijevodu su puno jake. Tu se traži zaštita od sihra. Tu se traži zaštita od zavidnosti. Tako da što više ti učimo, bit će nam bolje.
Ajtu kursija isto tako.
Ajtu kursija, tu je kuhuvallahu ehad, suratul ihlas. Fatiha sama po sebi je lijek. Ona je najbolja rukija. Liječenje Kur'anom je najbolje, da kažem, lijek protiv sihra. I se kada neko uči Kur'an, šta je to rukija?
Da, i da se na rukiju
vratimo. U današnje vrijeme smo, da kažem...
Jel se rukija uči onome ko ima sihr, da je izliječenje, ili se uči da ne bi došlo do sihra?
Rukija se uči onome ko već ima sihr, ili ko možda sumnja da ima sihr. Ko zvijete neke, da kažem, simptome, koji su simptomi, da se neko voli, da kažem, da usamljiva. Da neko, da kažem, postane puno tih, da kažem, naglo, kako da se izrazim, naglo postane tužan ili naglo postane vesel. Naglo počne, znači, nekoga mrziti ili naglo počne nekoga voliti, što je u slučaju supružnika. Jedno drugog počne naglo mrziti ili voliti i tako dalje. To su svi ti neki simptomi priviđanja i tako dalje, koji ukazuju da bi moglo doći do sihra. Jedan poseban simptom kada nas puno glava boli. I ne možemo se izliječiti tabletom, nema lijeka. Moramo da znamo, kada nam je glavobolja, obična lijek za to je doktor ili tableta. Međutim, kada je u pitanju sihr ili džin, ne može doktor pomoći. I puno ima ljudi koji su tako imali problema sa sihrom, promijenili puno doktora. Ja to znam baš. Puno doktora promijenili tableta, lijekova, nisu mogli naći lijeka. Međutim, kasnije se ispostavilo da je problem sihr, nekom postavio sihr i tako dalje. I ovdje kod učača rukije, on prouči rukiju, da kažem, određene dijelove iz Kur'ana i onda on ozdravi.
Znači, rukija se sastoji od određenih dijelova Kur'ana.
Evo ovako, rukija je učenje Kur'ana, odnosno liječenjem Kur'anom od sihra, džina, uroka i tako dalje, učenjem posebnih odlomaka iz Kur'ana.
Koji su?
Da li je to sura Fatiha, sura Bekare, puno jaka, zadnji ajet sure Bekare, rasul Ašare, ajet Kucija, puno jaka.
Da, ti svi jaki ajeti su sastavljeni u tu rukiju.
Jeste.
Da.
Svi ovi, da kažem, jednostavno čitav Kur'an je lijek. No, međutim, postoje neki posebni ajti.
Ajti koji su samo za to.
Jeste. Evo, na primjer, mi smo govorili o džinima. Allah je tome posvjetio toliko pažnju da u Kur'anu postoji sura džin, suratul džin. Sura
i tako
džina,
da ne vjerujemo u to, evo, na primjer, kao što ti rekao na početku, ima ljudi koji ne vjeruju apsolutno u džine, u sihr.
Jednostavno, današnje vrijeme interneta, ako ukucamo na YouTube liječenje od sihra i džine, vidjet ćemo da kada učač Kur'ana uči rukiju nekome, vidjet ćemo kako taj neko plače, kako se prevrće, kako iz njega, da kažem, govori neki glas.
To je džin u stvari, jel?
To je džin u stvari. Jednostavno, te stvari je nemoguće da insan, da kažem, ne povjeruje. Kako? I jednostavno, možemo da vidimo to svojim očima, da čujemo svojim ušima. I puno ovoga ja znam po selu, moja nene meni pričala kako se desilo da jedan čovjek tako je to uradio, pa i zapis ovo, ono. Puno toga ima po našim selima. Neki o tome govori, neki šuti i tako dalje. Tako da moramo na ovo obratiti pažnju. moramo da kažem malo bolje razumijevanje postaviti se prema ovoj stvari.
Evo, kako ćemo prepoznati sad pravog gučača ruke? Evo, osjetili smo simptome, osjetili smo, ne znam, nija. Evo, na primjer, možda i nemamo nekih simptoma, sad ne znam, nija tih nekih konkretnih simptoma, ali evo, sumnjamo, na primjer, ne ide nam dobro posao ili ne znam, nija. Pošto možemo te, kao što ste rekao, te simptome, sad ne znamo da li su to u stvari simptomi sihra ili iskušenja od Allaha. Da nemaš djece, isto može biti iskušenja od Allaha, jel tako? Ili ne znam, neko, evo, na primjer, sumnjamo da imamo sihr. Možda, evo, nisam sigurna, nemam ti neke simptome, na primjer. Sumnja možda da imam. Šta tad? Tek ovako da proučim ruku, da vidim da li imam, da li nemam, na primjer.
Prije svega želim da kažem da je Allah iznad svega. Allah je, znači Allahova volja je iznad svačije volje. I čovjek koji, da kažem, odluči nekome da kažem da učini štetu, opet je to Allahovom voljom. Tako da kada nam je to učinjeno, opet je to Allahovom voljom. Allah nas iskušava. U današnje vrijeme, i ovo želim da kažem, da skrenem pažnju, da budemo između dvije stvari. Jedna stvar je samo sihr. Sihr mi je postavljen, ne ide mi fakultet zbog sihra, ovo nemoguće, ne mogu pamtiti sihr i tako dalje. To je ta desna strana puno otišla, samo sihr. A druga strana opet nije sihr, nema, to ne postoji. Moramo puno sa današnje vrijeme pokazati, da kažem, student ne ide mu nauka, ne uči, ne trudi se i kaže pa ja vjerovatno imam problema sa sihrom, a on ne uči. Nije sve sihr kriv i nije to došlo toliko do izražaja koliko se to danas priča. Kako prepoznat? Jednostavno, pravi učač Kur'ana rukije liječi isključivo Kur'anom. I oni se slabo služe zapisima. Nema zapisa. Nema ono, evo ti ovaj ajet i ti to nosi, to što čuvaš.
Ili stavi u vodu ili stavi tamo, stavi vano.
Oni jednostavno uče Kur'an. Mogu da uče na vodu i tako dalje, na određene stvari, ali uče Kur'an. Isključivo znači Kur'anom. I njima ne treba nikakva tvoja odjeća, nikakvi tvoji podaci i tako dalje. Dođeš ti i oni uče Kur'anom. No, međutim, sihrbazi, oni traže od tebe neki dio, traže kožicu, traže, da kažem, dio kose, traži da nešto uradiš čudne stvari, između ostalog pitaju te kada si rođen, ime majke i tako dalje. Moramo, znači, dobro da na to obratimo pažnju. Sljedeća stvar koju želio bih da spomenem, a da nam vrijeme ne istekne, jeste salijevanje strave. Puno raširen običaj, malo sam to istraživao i tako dalje. Kažu da je to paganski običaj. Običaj kojeg su muslimani naslijedili od drugih, da kažem, vjeri. Evo, recimo, Azra, ti si završila medresu tuzlansku. Medresa. I u nju si sve učila. Učila si akaid, tefsir, sve islamske nauke, historiju islama, sve. Nigdje nisi, ni u jednoj knjizi, ja sam siguran, učila o salijevanju strave. Nisi učila. Također nije na fakultetu i neko drugi i master, i doktorat i tako dalje. Jednostavno to nema od islama. Pročito sam šta je rekla islamska zajednica, njihov stav
o
salijevanju strave, stav uleme. Oni kažu ovako, oni se tu najblaže izrazili. To ne postoji u islamu. Ali osoba koja to radi ne mora znači da je puno pokvarena. Možda radi da pokušava i tako dalje. Ne mora znači da radi sa džinima. No, međutim, od toga se treba najblaže rečeno puno odaljiti. Jednostavno, taj običaj da kažem sa tim željezom i tako dalje, kako on to već rade, na koji način, jednostavno nije od islama.
Dragi gledalci, ovo vrijeme emisije se približilo kraju. Do iduće emisije ostajte mi zdravo i veselo.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa. i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese. U Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.